kudu hirup dina cahaya Kristus. Efesus pasal 5. Dulur-dulur geus diarangkeun putra ku Allah dipikaasih. Kusabab eta kudu nulad ka mantena, kudu boga kanyahan saperti conto ti Kristus. Geuning anjeunna mah ku bawaning asihna ka dulur-dulur nepi ka pupus ngurbankeun anjeun jadi hiji kurban anu sengit kaambungna ku Allah. Kusabab geus jadi kagungan Allah kudu mahing kalakuan rucah katut anu ingkar tina susila. Kitu deui tabiat hawa. Ulah ngomong sugal, gagabah atawa cawokah. Leuwih hade muji ka Allah. Sabab tangtu aranjeun ge terang yen jelema-jelema rucah nu ingkar tina susila nu hawak, da hawak teh kaasup nyembah ka brahala keneh. Pamohalan meunang tempat di kerajaan Kristus, pamohalan ku Allah dipaparin warisan. Ulah ngadenge kana omong pangoloan sabab anu ngalawan ka mantena teh pasti dibenduan. Ka hade ulah kabaud ku anu kararitu. Bener tadina mah dulur-dulur teh poek, tapi ayeuna mah caang da geus ngahijijeung Gusti. Jadi kudu hirup sakuma pantesna anu jadi caang. Sebab sifat hade, sifat adil, sifat sajati teh bisana jadi sampurna ngan ku caang. Kalakuan teh kudu sing sapuk jeung Gusti. Ulah milu-milu kana lampah teu mangpaat anu asal tinu poek, malah anu kararitu teh kudu dicaangkeun. Pagawean anu sok diralampahkeun bari susrumputan teh nyebutna oge geus matak era parada. Sagala rupa oge ari geus kasorot ku caang mah ngabuliklak tembong kumaha kaayananna anu sabenerna. Sebab naon bae anu geus kasorot mah jadi caang geuning aya kacaturkeun kieu hino hees geura nyaring geura hudang tina paeh. Tuh cahaya Kristus gumebiar barisnya angan maneh. Jadi hirup teh sing ati-ati, kudu lantip bijaksana, ulah milih anu nirca. Urang teh hirup dina jaman anu goreng. Jadi tiap waktu anu katimbang mustari kudu digunakeun nya-nya. Ulah barangah sing awas kana pangersa Allah. Ulah sok mabok temahna matak ngeberung nafsu. Sabalikna turutkeun panuyun roh. Kudu silih lilipur, lagu-lagu jabur, lagu-lagu pupujian jeung kidung-kidung rohani sejena. Salawasna ulah kendat muji nganuhunkeun kana sagala pasian Allah. Kalawan asma Gusti urang, Yesus Kristus. Jeung pada batur kudu silih kaulaan tandaning ngabakti ka anjeunna. Tatali nu laki rabi. Pamajikan kudu ngesto ka salaki cara ngesto ka Kristus, sabab salaki teh anu ngapalaan pamajikan saperti Kristus oge jadi kepala gereja anu ngabela gereja nu jadi nyaeta salira na ku anjeun. Dina sagala hal pamajikan teh kudu ngesto ka salaki cara gereja ngesto ka Kristus. Sabalikna salaki kudu nyaah ka pamajikan cara Kristus bemela ka gereja. Ketika ikhlas narohkeun pati, gereja teh ku pangandikana disucikeun baris sanggakeuneun ka Allah. Kristus ngabaptiskeun salirana sarta nyorang pupus supaya gereja ngajadi bersih, ngagenclang ngajadi suci, layak ngajadi milikna, taya cacan kuciwana, taya kusut karijutna. Kitu sababna nu matak salaki kudu nyaah ka pamajikan teh lir ka awak sorangan. Nunyaah ka pamajikan sarua jeung nunyaah ka diri pribadi. Moal aya jelema anu ngewa ka awak sorangan sabalikna awakna teh dimemenan di pulasara. Kristus oge ka gereja teh kitu. Lantaran gereja teh salirana ku anjeun, ari urang jadi anggahota-anggahotana. Ceuk kitab, kusabab kitu lalaki teh bakal ingkah ti indung bapana terus ngahiji jeung pamajikanana sarta duanana. Bakal ngajadi tunggal sabadan. Ieu teh rahasia anu jero hartina ari ceuk sim kuring mah. Eta teh ngeunaan kasatunggalan Kristus jeung gerejana. Tapi kumaha bae oge hartina tetep bae. Salaki mah kudu nyaah ka pamajikan lir ka awak sorangan sarta pamajikan kudu ngesto ka salaki.